Qalampurdan gapiramiz. Federal havo transporti agentligi Rossiya Federatsiyasi janubi va markazidagi 11 aeroportga parvozlar uchun cheklovlarni 15 dekabrga qadar uzaytirdi. Bu haqda Federal havo transporti agentligi xabar berdi. Rossiyaning janubiy va markaziy qismidagi 11 aeroportga parvozlarni cheklash rejimi 2022 yil 15 dekabrgacha uzaytirildi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronej, Gelenjik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov, Don, Simferopol Lista aeroportlariga parvozlar vaqtincha cheklangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 fevralidan boshlab Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya fonida mamlakat janubi va markaziy qismidagi havo hududining bir qismini fuqarolik samolyotlari uchun yopgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.